slušati radio.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio. Volim slušati radio.
Zakon akcije, akcije.
It's My Life, tako sam nazvao svoju biografiju. It's My Life, prva stranica, dve tačke, polerotor, mada baš i nije prva. Pisao sam ja i izvikivao već hvalu speveo sam u sebi na ovom mestu, ali bez recki, redi brojeva, pa sam se nešto zagubio u statistici. Zato krećem od broja 1, koliko god on to nije. Reč je o flešima iz biografije, ovoga puta izazvanim rekonstrukcijom jednog podužeg intervjua koji je za danas neposveće računare samo vodio Vuk Mitrović. Dogodilo se to kada su odmetnici iz računara uveliko izdavali sve prisutni BBC Press, dok su računari lagano umirali u ratno proleće 1999. i zauvek nestali. U jednom tako finom časopisu s digitalnim usmerenjem verovatno je bilo glupo pričati o bukvalnim, biološki možda, a počecima. Svi mi počinjimo bez trunke vlastitih zasluga, neko nas rodi, svi nas pomalo vaspitavaju, a ono što postane od nas podsjeća na nekadašnji, tipičan Microsoftov paket. Jedan primarius, mnogo babica, 1000 bugova koje posle ispravljamo do kraja života. Nimalo hronološki, prvo pitanje Vuka Mitrovića, dotaknu se verovali ili ne, TV emisije Polar Rotor, nečuveno. Čoveka radija pitati o njegovom pojavljivanju na televiziji. Verujte, pokušao sam da se izvadim, da se na Polar Rotor ni do dan danas nisam valjano navikao. Neobavezno druženje sa ovom emisijom počelo je još 1996. godine, kada me urednik Dragan Ćosić pozvao na jednokratno gostovanje. Onda me pozvao i narednog četvrtka, i opet narednog četvrtka. Ispade da je to emisija u kojoj ja kao nešto radim, a šta? Bog će ga sveti znati. U ono vreme bilo je tu malo radija, malo satelita, malo kompjutera, malo razgovora sa drugim gostima. Pa gotovo da je i danas isto tako. I to je valjda to. I dalje sam prolaznik kroz Polar Rotor, nekako mi je prešlo u naviku, u ostalom, kao većini drugih saradnika. Profesor Ćosić je okej, ume sa ljudima i ume da bude pravi showman, ali iza kamere i kada se pogase reflektori. Kada bi isti takav bio ispred i kada bi slagao najave slične kao ja jajetu, hoću da kažem, nije to loše, jasno je, glasno je, ali on ume to mnogo bolje i vrcavije, samo nešto ga tera na akademski ziher, umjesto da Polar Rotor pretvori u svoj mali show. Ima vajda razloga za to, nije treći kanal bio u ona vremena, niti je TV Kopernikus danas njegova privatna prćija, šta ja znam. Koliko sam ukapirao učestvujući u medijskim događanjima s ove strane, sve je jedna fingirana besparica, niskobudžetna improvizacija i dnevna rutina. Svi to rade, džabe, normalno i ja. Svako sam cijate gura svoj projekat, pa dokle stigne. Nema epiloga, nema katarze, baš kao u maratonskim, turskim i hispanosapunicama. Ali je Polar Rotor, čak i ovakav kakav je, statičan, predvidiv, niskobudžetan i klinički živ, zahvaljujući naporu jednog jedinog čovjeka, veoma važan i neprocenjivo vredan. Usto je 27 godina nakon premijere, pokrenuo ga je Jakša Ščekić, naime 1991. godine još, i najstarija TV emisija, starija čak i od slagalice. Moj svet je uvijek bio svet zvuka. Nikada se nisam izdresirao na video. Zvuk je jedna tehnologija, slika druga. Da bih prešao na video izraz, morao bi da rekonfigurišem ne samo alate s kojima radim, već i samog sebe. Zato moji TV radovi nisu moji, češće su to tuđi kadrovi s mojim audio podlogama. Neka tako i ostane. Zvuk je znatnije jeftiniji i jednostavniji za servisiranje, a na kraju radio emisije, umjesto da u beskraj teče odjavna špica kao u ratima zvezda, izviknete samo par imena i gotovo.
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Now the transfer is complete. 3, 2, 1, 0.
Oh, yes, sir.
Lift off. We have a lift off.
Zvaljujem.
Pre svega jedno veliko dobro dan prijateljima, poluprijateljima i neprijateljima kojih na sreću IT svetu nemam, a ni mi nadam se. Najva tema, ljudi, rubrike i vesti koje bih želeo da čujete u današnjoj emisiji jeste samo moja pusta želja da se ispuni do kraja emisije. A da li će se zaista ispuniti, čućete na kraju emisije. Dakle, za danas planiram ovo. It's my life, tako sam nazvao svoju biografiju. Lele, kakav osmeh. Jedan od najvećih radijskih zvezda na ovim prostorima i čovjek na koga su zahvaljujući njegovom humoru navučeni slušalci bukvalno svih generacija. Gde si Ivane? Evo nama Ivana Trajkovića sa pametnim, još pametnijim kućama. A ništa bez blogovanja Jonevu. Ovoga puta o pametnom domu. Nije samo kako se snaći u high-tech životu, nego i kako se snaći u high-tech izdacima. Kakav naslov. Da li su ljudi postali strine ili nešto drugo posredi? Uvek ima što da se kaže o korišćenju, odnosno zloupotrebi podataka koje ostavljate na Facebooku. Evo, slušajući ove prošle 915. emisiju i oko jedne stvari se ne bi složio sa mnom. U stvari kaže oko dve. Sve o medicini i oko medicine. Ili gotovo sve. Panteon doktora Predraga Pantelića. Pre 13 godina postavljen je prvi YouTube video. Ovo nipošto ne smete propustiti. Naime, Hackaday ponovo u Beogradu. Još pametnije LG. Pa može vi pametnije. Relativno nova kompanija Prograde Digital predstavlja prvu karticu čiji je kapacitet pogađate 1 terabajt. Leap Motion, kompanija koja se bavi komunikacijom čovjeka i računara, mahanjem rukama. Veliki prolazni update Windows 10 operativnog sistema biće odložen za nekoliko nedelja. Nejanjena želja čovjeka da negdje u bespuću svemira pronađe na sebi u planetu. Dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
916, 9, 1,
6, 6,
a može i 9, 1,
6,
oje,
demo,
cats.
Demo,
Yeah.
Ovo je baš bilo jako.
To da ovoga može se rikne.
Ne da može, nego tri puta. Ali Zaire izdržava i teže stvari. Zato odmah idem dalje. Dakle.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Evo ga, još pametnije LG. Pa može li pametnije? Najavljen kao najinovativniji smartphone na tržištu. Pametni telefon na G7 ThinQ. Predstavlja novi adot kompanije LG u premium kategoriji. Kao što se može vidjeti, za oznake fokus je stavljen na naprednu veštačku inteligenciju koja prati navike korisnika i prilagođava mu se kako bi se ostvario što veći stepen funkcionalnosti. Za pokretanje je zadužen vrhunski osmojezgarni procesor Qualcomm Snapdragon 845 sa 4 ili 6 GB radne memorije i 64 ili 128 GB za skladište. Full Vision ekran, dijagonale 6,1 inč, veći je nego kod prethodnika, a izveden je u QHD plus rezoluciji, dakle 3120 puta 1440 piksela, uz proporcije od 19.5:9. G7 ThinQ opremljen je prednjom kamerom rezolucije 8 megapiksela, dok se na zadnjoj strani nalaze standardna i širokougolna kamera od 16 megapiksela. Veštačka inteligencija također je prisutna kod kamera putem tehnologije Alcam, koja je prvi put primenjena na modelu V30S ThinQ. Umjesto nekadašnjih 8, kamera sada nudi 19 modaliteta snimanja uz 3 opcije za efekte. Sve to je upakovano kućište sa okvirom od poliranog metala i Gorilla Glass prednjom i zadnjom stranom uz bateriju kapaciteta 3000 mAh. LG G7 ThinQ prvo će se pojaviti na južnokorejskom tržištu, a nakon toga i širom sveta u crnoj, sivoj, plavoj i ružičastoj boji. A ovo ne da je LG, ovo vam je LGBT. Sa lica mesta na licu mesta. Gde si Ivane? Evo nama Ivana Trajkovića sa pametnim, još pametnim kućama. Pa, kako kaže Ivan, inače stani dopisnik iz Vranja, ali događaji o kojima on govori nisu vranjanski, događaji su globalni. Dakle, u posljednjih nekoliko godina, kaže Ivan Trajković, na svetskom tehnološkom tržištu sve su prisutni uređaji i razni gadgeti za takozvane pametne kuće ili smart home. Dobro, može i stan da bude pametan, ili vikendica, ili čak i garaža. Šalu na stranu, smart home uređaji su prisutni na tržištu još od sredine 80. godine i prvih MS-DOS računara. Obično obuhvataju razne senzore, termostate, kamere i relene uređaje povezane sa nekom vrstom računara, a na taj način možete u potpunosti da automatizujete dešavanje u vašoj kući ili stanu. Možete podešavati temperaturu, klimatizaciju, paliti ili gasiti svetla širom kuće, uključiti rernu ili mikrotalasnu, lista je beskonačna. Sada je 21. vek, te Android i iOS mobilni uređaj imaju aplikacije za smart home, a Apple ima čak i celu tehnologiju nazvanu HomeKit kojim se sa iPhone-a ili iPada mogu kontrolisati kompatibilni uređaj u vašem domu. Još jedan dobar primjer je i pametni termostat kompanije Nest koji se može kontrolisati putem interneta. Frižider i kuhinski aparati kompanija Samsung i LG također imaju smart home mogućnosti, tako da možete pretraživati recepte, praviti liste namirnice ili poslati ukućane putem Skype-a i to sve sa samog frižidera. Budućnost smart home-a je IoT, Internet of Things. U budućnosti će 99% elektronike u kući imati neku vrstu povezivanja na internet ili lokalne mreže, te će oni putem IoT-a moći međusobno da komuniciraju. Naravno, ovo sve otvara i neke nove mogućnosti za zloupotrebe, tako da se nemojte iznenaditi ako vam za par godina bude potreban antivirusni softver za vaš frižider. A znaš šta, Ivane, bolje je to nego da bude prazan.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Don't forget.
Deep in a corner of the night, we were lying in the middle of the road, counting the planes as they flew by, inconceivable imagining them go. And drunk we set the world to rights as we fell and hit our heads upon the car. You make me laugh until I die. Can you think of any better way to choke? Stories told to me and stories told to you. Did you ever feel like they were ringing true? And all our words of glory, well, they sounded empty when we're looking up for heaven. Looking up for heaven. Way down here upon the ground when we're lying in the dark, looking up for heaven. Looking up for heaven. Not everything had gone to plan, but we made the best of what we had, you know. Passing the drink from hand to hand, we admit we really know nothing at all. Stories told to me and stories told to you. And was it feeling real? And were they ringing true? And all our words for glory, well, they sounded empty. Looking up for heaven. Looking up for heaven. Way down here upon the ground, when we're lying in the dust, there's no looking up for heaven. Looking up for heaven.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
What's novo?
Vesti IT News. Veliki prolećni update Windows 10 operativnog sistema biće odložen za nekoliko nedelja. Prema navodima Windows centrale, pronađena je greška koja je uzrokovala ovo odlaganje. Ažuriranje operativnog sistema trebalo je da donese i bezbednosne izmene nametnute propisima Evropske unije. A kada je EU birokratija u pitanju, i proleće traje duže i postaje vruće.
Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Ha, ništa bez blogovanja Jovanevu. Ovoga puta o pametnom domu. Veš mašina s kom razgovarate, kafa koja se sama kuva, čim se probudite, muzika koja se aktivira u celoj kući jednim klikom, frižider koji komunicira sa šporetom, hranjenje ljubimca dok niste u kući. Ne radujte se unapred, nije nikakav naučno-fantastični film. Idi se radujte, to je sadašnjost, odnosno ona budućnost o kojoj smo nekada maštali. Smart home, pametni dom, predstavlja automatizaciju i jednostavno upravljanje kućnim uređajima i procesima u kući putem interneta i mobilnih uređaja. Ovo je posljedica Internet of Things koncepta, to je korištenje interneta u svrhu poboljšanja kvaliteta života. Ali moraju li svi domovi da budu pametni? Iako neka od vas ova uvodna najava plaši, pametni dom je ipak realnost koja će u jednom trenutku postati neophodna. Koliko god su se nekada ljubitelji klasike opirali kompjuterima i pametnim telefonima, držeći se gramofona i magnetofona, digitalno je naša svakodnevica. Čak i oni koji zovemo stara garda, konačno su naučili da koriste pametni telefon, da šalju e-mailove i skajpuju. Ipak, tehnološko doba menja se brže nego ikada, inovacije nam dolaze na mesečnom nivou. Pametni dom postaje pre svega priuštiv. Vrlo lako možete doći do nekog od pametnih uređaja ili senzora koji će vaš život učiniti boljim, lakšim i ekonomičnijim. Ipak, to još nije nužnost. I dalje možete imati toplu vodu, sami kuvati kafu, imati starinski frižider. Onog trenutka kada se pametni dom omasovi i kada se prema njemu kreiraju uređaj i stambeni prostori nove generacije, to više neće biti upitno. Pametni dom bit će kao i pametni telefon, obavezan deo naših života. Da li ćemo postati robovi automatizacije i robotike? Ovo pitanje za sve one koji robuju teorijama zavere, koji su protiv online života i svega što kompromituje njihovu privatnost. Ako ćemo tako, ljudi danas robuju mnogo čemu, tuđe mišljenju, nezdravom životu, serijama, posmatrano kroz prizmu toga šta nam nije neophodno, a potpuno okupira naš život. Automatizaciju smatram prirodnim procesom modernog doba. Čovjek neće biti zamenjen, već će mu biti omogućeno da svoje vreme potroši na porodicu ili nešto drugo što voli da radi u slobodno vreme. Na banalnom primjeru mašine za pranje sudova možemo vidjeti kako jedan automatizovan uređaj sačuvao ljudima sate trljanja posuđa i izgubljenog vremena, a usto im je i uštedeo vodu. Mi nismo robovi doba u kome živimo, već svojih navika koje su posljedica nužnosti svega što nas okružuje. O našem životu sami odlučujemo. Ako mi je pojam pametnog doma neprihvatljiv, niko vam ne brani da sutra, kad on postane nužnost, odete na neku finu destinaciju koja i dalje živi svoju neku 1845. godinu i uživate u stvarima koje volite. Život oblikujemo tako da nam svima bude što bolje. Kada ste nezadovoljni svojim životom, radite sve da vam bude bolje ili jednostavno svaki dan kukate u beskonačnom danu mrmota i nadate se nečemu s neba. Uloga pametnog doma je da nam svima bude lakše, lepše, udobnije, da uređaj radi za nas, a ne mi za njih, i da što više vremena možemo da posvetimo jedni drugima. Svedeno na svakodnevicu, pametni dom pomaže maloj bebi koja ceo dan čeka mamu s posla da uživa u njoj još tih nekoliko sati dok ne ode na spavanje. Pomaže mami koja, umorna od svega, može konačno da sedne i odmori se nakon napornog dana umjesto da pušta sve mašine u pogon, čisti i kliče po onome što je čeka. Koliko god ovi primjeri delovali stereotipno, to je realnost koju živimo. Zato prigrlite svaki pametni uređaj koji će vam tokom dana sačuvati makar 10 minuta koje možete posvetiti onima koje volite. Da, bila je to Jovana Vu u priči o pametnom domu. Vrlo aktualnoj priči koju u ovom trenutku počinje da živi sve više slušalaca Zakona akcije i reakcije i naravno čitalaca PC Pressa.
New song in Zaire.
Come on.
I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering.
Zakonaci, reakcije i da dalje.
Evo, slušao je Đole prošlu 915. emisiju i oko jedne stvari se ne bi složio sa mnom. U stvari kaže oko dve. Pre svega, postanje Boga. Glavno pitanje, tvorac svega, prirode, živi bića. Priroda je njegov najlepše dela, osim lepote ima i funkciju. Da, tu očigledno reaguje na Markusu svet i priču po naslovom poruka onima koji ne razumeju kako se može živjeti bez vere u Boga. E pa, čovjek se tehnikom, kaže Đole, udaljava od prirode i stvara paralelni svet, što nije okej. Okay. Čovjek ne može bez prirode. Ljudski organizam je kompleksan biokompjuter i neko ga je stvorio, očigledno zbog njegove složenosti. Biljke su također veoma složeni organizmi koji imaju funkciju u celom održivom sistemu. Svet koji čovjek stvara na svoju ruku neće biti održiv. Biljni svet je idealna apoteka. Ipak ona priča oko Jasenovca, gde je tada Bog bio, stvarno nemamo odgovor. Te žrtve stvarno nisu zaslužile takvu sudbinu. Mada mislim da dobro i zlo zaista postoji i da može biti veoma opipljivo i vidljivo. Zemlja je trebala da bude raj, ali nije. Postepeno je sve više pakao. koliko samo slojeva zaštite ima oko sebe, štiti nas od meteora, kosmičkog zračenja, ima atmosferu pa možemo da čujemo glasove, nebo nam je plavo, a ne crno danju, temperaturne razlike između osvetljenog dela i tamnog dela planete su minimalne u odnosu na druge planete, imamo vodu i kaži mi da je sve to slučajno, kako da ne? Sale, odnosno Đole, šta je zaključak? Ima li Boga ili ne? Ako ništa nije slučajno, znači li po tebi to da ga ima? Ja mislim da je sve slučajno, ali je to dobro isplaniran slučaj prirode sa velikim P. U tom slučaju možda bismo se složili da ima Boga, ali neka Bog bude ženskog roda i neka se zove priroda. A šta je ono drugo beše? Aha, NLO. A to je podom one priče o istoriji NLO na našem nebu, gdje smo čuli pilota Dobrosova Džebu i kontrolora letanja Zlatka Vereša nakon onog misterioznog događaja još iz 70. godina prošlog veka. E pa NLO kaže, Đole, glupo je misliti da smo sami u svemiru, ali smo verovatno jedina civilizacija u univerzumu koja je autodestruktivna. Ja sam u Tuzli 1992. video neka svetla na nebu raspoređena u trougao, ne samo po obodu stranica, nego i unutra. To je bio oblik sličan onom kad bilijarske kugle poređaš u trougao. Tako se ta cela grupa spuštali za planine, gledali smo pola sata, a mislili smo da je prošlo 5 minuta. E sad, nemamo potvrdu overenu kod notara o prisustvu NLO kao što to traže institucije, a treće oko ne smatram da baš ima sve same istine u tekstima, ali sam pročitao istu priču koju sam ja video, mada ne kupujem tu novinu. U svakom slučaju, sviđa mi se tvoj Zair i tvoj stav da mozak treba da se koristi za razmišljanje, bez obzira na naše neke razlike u razmišljanju. Ispravno, Đole. Ispravno, razmišljajmo zato i dalje. Možda nešto i smislimo.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Nije samo kako se snaći u high-tech životu, nego i kako se snaći u high-tech izdacima. Evo što je snašlo Velibora iz Umke. To je on objavio na jednom web forumu. Imao sam peh da polovim staklo na mobilnom telefonu. Telefon je marke Cat Caterpillar model S30DS EU. Iako je telefon bio upotrebljiv, sve funkcije su mu bile ispravne. Odneo sam ga u ovlašćeni servis u Novom Beogradu u bulevaru Mihajla Pupina. Devojka na prijemu uredno je pregledala telefon, napisala nalog za popravku. Posle dva dana su me pozvali i rekli da je serviser pregledao telefon i konstatovao da mora da se zameni. Dodirni panel, čija je cena 11.500 dinara i osnovna ploča koja košta 20.000 dinara. Ukupna cena popravke bi iznosila 31.500 dinara. Nisam mogao da verujem. U većini beogradskih prodavnica ta isti model telefona košta oko 22.000 dinara. Nije mi jasno da popravka telefona iznosi 9.500 dinara više nego što je cena novog telefona istog proizvođača i iste marke. Uređaj sam podigao iz servisa i ostavio ga da me podsjeća i opominje na poslovnost servisa i proizvođača. Velibor, Umka. A evo kako to komentarišu oni koji su pročitali ovo Veliborovo iskustvo. Marko je. Ljudi rekli cenu, ko hoće neka popravlja. Nisu oni krivi što su delovi skuplji od samog telefona. Isto je za svu tehniku. Popravka u ovlašenom servisu je skuplja od samog uređaja ili je do te mere skupa da se ne isplati popravljati. Pa, ko voli, neki izvoli. Nenad. Taj Caterpillar S30 prilično izdrži telefon, dosta otporan na udare, padove, ulazak prašine i vode. Pravi outdoor model. No eto, dešava se. I njemu, peh sa displejem. Opravka sigurno nije toliko, bar na osnovu vašeg opisa, to je klasično šišanje mušterije, to jest pokušaj. Ja sam lično, kao elektroničar, mada se konkretno ne bavim mobilnim telefonima, menjao i sebi, prijateljima i poznanicima displeje uzete sa AliExpressa i sve bilo okej, i ni izdaleka toliko skupo. To bi on neko zamenio displej za mnogo manje novca, naravno u neovlašenom servisu. Borivo je. AliExpress je vaš prijatelj. Ja sam uz pomoć YouTube-a zmenio ekran na laptopu za 15 minuta i oko 5 puta manje novca nego što su mi tražili u servisu. Sad sve radi kako treba, jedino što ja živim sa bolnim saznanjem da mi ekran nije originalan. Zamena ekrana na telefonu je komplikovanija, pa ako niste sigurni u sebe, bolje nabaviti delove i odneti u neovlašćeni servis. Konačno, da i ja kažem koju, dobro je bar to što živimo u prosvećeno vreme, pa i ne moramo da ležemo na rudu ako ne želimo. Ovi ljudi što komentarišu vrlo su u pravu, za sve ima rešenje, jer je svako nešto od toga u životu probao i preneo drugima. I meni su svašta savjetovali, dok na kraju nisam sam zamenio crknute zvučnike na moj Lumi 640XL. Poslao ih AliExpress, zamenio ja, a koštalo me $2. Toliko ću sada, kada ovo završim, platiti produženje espresso u kafiću u kojem ovo kuckam.
Music.
Najlepše pesme iz 18 zajedskih godina.
Hello boys and girls, my name is Fat Lip, and this is my friend Sammy the Salmon.
What do you do?
Today, we're gonna teach you some fun facts about salmon and a brand new dance. Let me introduce to you a brand new dance. I know you're gonna love it if you give it one chance. It's not complicated, it's not too hard. You don't even have to be a hip-hop star. See, anyone can do it, all you need is staff. Listen up, peep gang, I'ma show you how. Put your hands to the side, as silly as it seems, and shake your body like a salmon floating upstream.
After spawning, then we die.
When I first did the salmon, all the people just laughed. They looked around and stood like I was on crack. I heard somebody say out loud, what the fuck is that? This nigga's dancing like a fish while he's doing the snap. But the more I kept doing it, the more they were feeling it. And then I heard some bitches say, yo, that nigga's killing it. By the end of the night, everyone was on my team and the whole club was dancing like a salmon floating upstream.
Salmon dance. Huh? What do you say? Alright.
Who's hungry?
News.
DVD.
Digitalne vesti dana.
Dana.
Ovo nipošto ne smete propustiti. Naime, Hackaday ponovo u Beogradu. Hackaday.com ponovo organizuje celodnevnu hakersku konferenciju u Beogradskom domu omladine. Ako ste pre dve godine propustili ovaj spektakularni događaj, evo prilike da 26. maja ispravite grešku i da uzgred postanete vlasnik bedža kompjutera. Pazite, bedža povlaka kompjutera, bedž koji je u stvari kompjuter, čija fabrička vrednost značajno prevazilazi cenu ulaznice. Na Hackaday, u drugom Hackaday po redu, svakako ćete sresti ponovo Voju Antonića, koji je evo već drugu godinu u Americi, a zaposlen je upravo u epicentru mlade kompanije koja organizuje Jovaj Hackaday u Beogradu. Beograd, Dom omladine, 26. maj.
Dobro došli u novu emisiju, Zekom Baksija i Rej Baksija.
Now
power transfer is complete. 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff.
Uvijek ima što da se kaže o korištenju, odnosno zloupotrebi podataka koje ostavljate na Facebooku. Miodrag Kuzmanović zna da su u međuvremenu bankrotirala ona analitika koju su optužili za što šta, branila se da je sve to bilo legalno, ali odlučio da se pozabavi Markom Zuckerbergom i Facebookom u priči pod naslovom Gušteru je žao. Kada neko u redakciji sveta kompjutera izvali, pa ja ne verujem šta se dešava. Uvijek se nađe neki narodni veseljak sa upadicom, ne možeš da veruješ u šta, ja mogu da poverujem. Čak ni na amaterskom festivalu komedije u Tuzima, ova naša shitting razmenica ne bi bila u stanju da osvoji ni pretposlednje mesto, ali je za priču o Marku Zuckerbergu i Facebooku više nego korisna. Ako u blizini imate nekoga ko bi rekao nešto tipa, pa ja ne vjerujem da bi Facebook tek tako krao i eksploatisao tuđe podatke ili nekome drugom omogućio tako nešto, joj, iskoristite naš bosanjski counterpunch i situaciju učinite duplo glupljom da biste inherentnu naivnost sagovornika istarali na čistac i opravdali čvrgu u nos. Naravno, upoznati ste sa skandalom koji uključuje Facebook, analitičku kompaniju iz Britanije, 50 miliona silovanih korisničkih naloga, američke izbore, bla, bla, bla. Ono što mene jedino čudi u toj situaciji jeste to što ima ljudi koji sablažnjeno trepće na sceni iz ove božanstvene komedije i zabezeknuto se iščuđavaju u pogledu činjenice da Facebook posredno i neposredno zloupotrebljava podatke sopstvenih korisnika. Zar kompletna poenta te društvene mreže nije prodaja korisničkih podataka, a useri kao protivuslugu dobijaju repozitorijum za fotografije i način za špioniranje odsvalih ljubavi iz srednje škole koje je lakše od dahtanja pod prozorom? Facebergova društvena imperija je faza broj 1, onoga na što nas je pre 18 godina upozoravao Matrix. To nije mreža za realno druženje ili narodnu polzu, već instrument za izazivanje dopaminskih i drugih hormonskih reakcija mozgu, odlična hemijska priprema za život organskog agregata u amnionskoj vreći. Bilo kakvo pozivanje na etičke norme ili end user license agreement ličilo bi na kukanje haringe koji izašla na piće u mačkov grad, pa bila pojedena pre nego što je stigla da prozbori, molim vas jedan produženi jesp. Naravno, pri svemu ovome ne branim tog preduzimljivog guštera s ljudskom maskom. Pisati članak ili knjigu o Marku Zuckerbergu ima smisla jedino ako stavite šešeljevski naslov, recimo Slinava meba Mark Zuckerberg ili Smežerana gnjida sa džubrišta tehnologije. Ali zato nije on kriv, tačnije, kriv je kao što bi škorpija bila kriva što vas je ubola. To je u njenoj prirodi. Znali ste s kim imate posla pre nego što ste pristali da prenesete preko reke. Ako ne želite da vaša misteriozna privatnost bude eksploatisana, obrišite Facebook nalog, rešite se smartfona i pređite na pisaću mašinu. Nema ništa prostije od toga. Ili ako volite grublju igru, napravite nalog na V-kontakte i uživajte u uverenju da ruski FSB ne čuva logove i blaženo nema pojma gde klikćete i kada puštate gaz, komrad. Bitka za privatnost u modernom svijetu je definitivno izgubljena. Možete povratiti ukoliko ste spremni da živite bez struje, jer će zainteresovani naddržavni, državni, paradržavni megaentitet naći način da vas špionira i kroz sijalicu. Možete da se vrpoljite, glumite aktivizam ili navijate za političke opcije koje obećavaju povratak u romantično vreme individualnih tajni. Ali je činjenica da invazija u privatne živote neophodna svakom konstruktu koji na neki način dominira vama, bilo na ekonomskom, bilo na političkom planu. U demokratijama ćete uvijek imati megakorporacije kojima su vaši podaci potrebni da bi vam efikasnije prodale robu i usluge, dok će u autokratijama podaci trebati onom ko ne želi neugodne iznenađenja u procesu vladanja. U pogledu želje da vam zavire u stražnicu, nema razlike između upravnog odbora Nestla i komande Iranske revolucionarne garde. Razlikuju se samo obrazloženja. Svestan sam da je ova žvaka s podelom na demokratiju i autokratiju u većoj meri deplasirana i naprosto smešna u svetu gde maske realnih sloboda uveliko padaju i gde se sila kao osnov dominacije više ni ne osporava, te treba shvatiti isključivo kao pokušaj ilustracije i podlačenja poente. Najbolja strana ovog skandala jeste to što je Gušterberg verovatno ispušio u svoje ambicije da jednog dana postane predsjednik Amerike. Svaka njegova buduća namera i svako svečano obećanje bit će sumnjivi kao šatl Tajdirium. Svako predanje za buduće Data Brejčale bit će, što kažu Rusi, prošireno belim koncem. Verovatno će pokušati da se izvadi ulažući novac u nešto što se percipira kao cool stvar, recimo u kolonizaciju Marsa ili dovođenje interneta u pasivne krajeve pod Saharske Afrike. Možda čovječanstvo na kraju dobije i neku korist od Facebooka. Eto, tako je govorio Miodrag Kuzmanović Kuzma za vas i čitaoce Sveta kompjutera u priči pod naslovom Gušteru je žao.
I was very impressed with this story.
Najljepše pesme svih vremena.
3, 2, 1.
Dogovor, slušate Zakon akcije i reakcije, onda vam u nastavku emisije nudim
Vesti.
Razvoj modernih fotoaparata dovede do toga da fotografije zbog rezolucije i kompleksnosti i detalja mogu i hoće da sažvaću skladišni prostor. Povećanje kapaciteta sa sobom vuče i daleko veća osjetljivost, pa je neophodno da kartice visoke klase namenjene profesionalcima uporedo podižu standarde brzine transfera podataka. Relativno nova kompanija Prograde Digital, koju su osnovali veterani industrije, predstavila je prvu CF Express 1.0 karticu, čiji je kapacitet, pogađate, 1 terabajt. Mnogo bitnije od samog kapaciteta jesu brzine transfera od 1000 MB u sekundi za upis, odnosno 1400 za čitanje. Trenutno najbrže kartice postižu 550 sa 450, brojke su impresivne.
Zakon akcije
i reakcije.
Sve o medicini i oko medicine ili gotovo sve. Panteon doktora Predraga Pantelića i sjećanje na zajednička radio jutra u kojima smo pričali o tankoj liniji između zdravlje i bolesti, života i smrti, svetu bez zvuka i onom punog muzike. Naš prijatelj, doktor Panta.
Welcome, welcome.
Kucno je čas za... Moje dranje, naravno, kao i obično, ono, to ste navikli, ali i za Panteon. Panteon doktora Pante. Doktor Panteliću, daj biste bili ljubazni da zamolite Sanju da se skloni sa sedišta na kojem je ona, pa da pred isti mikrofono mesto zauzme tebi. Da, spreman sam. Hvala vam.
Dobro jutro.
A, dobro jutro. Da nanišanim, ovaj mikrofon ima ko Mercedes, onaj znak, pa kad se okrene prema nosu sagornika, onda nišani tačno u sredinu.
A nema štitnik za pljuvanje, ako bude
ima,
osetili neko prskanje, ne. Možda nije kiša.
Ima plop filter, ima pop filter, kako da ne, p. Jedno, ne treba govoriti punim ustima pred mikrofonom, mada može, ali ovako, oprezno, ali ako neko kaže, kaži puška, nipošto to ne izgore. Tako su meni nasekavali kad sam bio klinac za Uskrs, usta puna žumanca, kaže, e, Zorane, kaži puška, ja kada ono, zalijem celu sobu, svi ostanu žuti ko Kinezi. Mada i od pušenja se žuti, žute zubi, žute nokti, žute džepovi, sve žuti. Pa sam teo danas da malo porazgovaramo o pušenju. Zašto je pušenje zdravo? Sigurno nisu cigarete zdrav način života, ali mnogo ljudi i dalje puše. Šta to tera ljude da puše?
Pa sada ćemo da kažemo šta se sve puši.
A mislim na normalan duvan, cigarete.
Mi smo mladi, a pamtimo ovo što misle mladi da su oni izmislili. Znači i u naše doba je toga sve pušenja tog, drugog bilo.
Pa kako su nastali hipici kao posljedica svega toga?
A pre hipika su postojali takođe drugi koji su pušili raznorazne opijate ili ti halucinogene i tako dalje. Ima nešto što je odavno rašinjeno, dokazano, i to nećete verovati, od strane upravo tabako industrije, koja je za vreme Kennedy-a obećala lek protiv raka i tom prilikom otkrila da u duvanu apsolutno ničeg zdravog nema, osim što izaziva zavisnost, za koju tvrde da je čak jača od heroinske, što je zbilja strašno verovati.
A kažu da se namjerno u cigaretu ubacuju hemijski sastojci koji tu zavisnost potenciraju.
To sam i čitao i čak od ljudi koji rade u toj industriji čuo kao pozitivno, kao dokazan podatak, ali ajde vidim ko će to baš da tako istakne i dokaže da se o tome radi. Tu su velike pare u pitanju, advokati su maestralno jaki, tako da možemo da verujemo i jedno i drugo. Po meni treba verovati da zbilja zdravo ništa nije. Posledice hroničnog pušenja i tako dalje su zbilja katastrofalne. A opet s druge strane, pričali smo pre par dana o mentalnom zdravlju koje utiče na bilo koju bolest u pozitivnom ili negativnom smislu.
Eto je, šta će nam pre skratiti život? Oštećena pluća ili oštećen nervni sistem?
Pa evo ovako, pošto u Americi praktično nemoguće postalo pušiti cigarete na bilo kakvim prostorima, u Kaliforniji hoće da kažnjavaju ako pušiš čak i u sopstvenim kolima.
U tuđi može.
Neinteresantno je nešto drugo. Pre par godina sam bio u Americi i upoznao se sa glavnim lobistom protiv pušenja, onkologom, koji me je pozvao da pušimo kubanske, inače ilegalne cigare, a ja kažem, pa pobogu, a cigarete? Pa kao to nije zdravo, ko da je sad neka velika razlika.
Pa Fidel Castro koliko doživao godina, pa pušio je Havanu, pa drug Tito koliko doživao godina, a pušio je Havanu.
Dajemo stalno pojedinačne primere koji nisu baš reprezentativni. Globalno, odnosno opšte gledano, kvalitet cigareta, ako je dobar, kao i kvalitet alkoholnih pića, ako je dobar, manje oštećuje zdravlje. Ali, jedan sitan detalj, za vreme intervencije Milosrdnog anđela, ili kako god hoćete, mi to smo zvali bombardovanje, intervjuisali su jednog od glavnih generala američke armije, koji je pušio. Na kraju razgovora, intervjua, su ga pitali, pobogu, pa vi ste Amerikanac, otkud pušite? A on je dao sljedeći odgovor: pušim samo kad sam u zonama ratnih dejstava. To može da zvuči kao dobar odgovor zašto ljudi puše. U zatvorenim kolektivima tipa zatvora ili mentalnim bolnicama nema ko nije pušio. Svi koji su u logorima bili za vrijeme Drugog svjetskog rata jako su i bili i posle toga prestali da puše, su pušili. Znači, u tom pušenju ima toliko pozitivnog sedativnog dejstva. E sad, da li je zdravije pušiti cigaretu ili piti sedative? Po meni je zdravije cigarete.
Tako je.
Ali sve o životu što je umereno, apsolutno podržavam i propagiram. Znači, preterano pušenje sigurno će dovesti i do brzo zakrčavanja krvnih suda i svega ostalog, mada nikad ne možemo izmeriti stres koji dovodi do toga da mnogo pušim. I aj sad.
Ja sam uvijek za nervni sistem, jer on zaista nema šanse da se na bilo koji način regeneriše.
Ja sam za to da umremo zdravi, pa na bilo koji način.
A pošto niko nije umro zdrav, osim ako ne padne saksija na glavu. Ono što smo dužni doktoru Panteliću, a to je malo native muzike, muzike ovih native indijanaca, koju ja nikako da donesem u emisiju, a imam pregršt toga kod kuće, pa bih volio da prokomentarišemo ovo što sada slušamo, Sacred Spirit, dakle World Music projekat iz koga potiču i ovi zvuci.
Ali u tu muziku me uveo moj prijatelj Zoran Modli, koji mi je od tada postao prijatelj.
Volio bih da upoznam tog čovjeka, mnogo slušamo njemu zaista.
Bio sam na Avali kod moga oca jednoj skromnoj vikendici i kao i uvek strašno sam volao da slušam radio i naravno nisam propuštao njegovu emisiju, u kojoj već sada imao razne škripanja i ostali programi sa magnetofonskih traka za konzole, igrice i tako dalje, koja nisam igrao nikada, niti dan danas.
Bili su, da, tu neartikulisani zvuci, ali tako smo prenosili kompjuterski program preko radija.
Do temere sam bio fasciniran tom muzikom, bez ikakvih stimulansi i bilo čega, bio sam potpuno opčinjen. Godinama kasnije, kad smo se i lično upoznali moj prijatelj Zoran i ja, on je meni presnimio dva albuma ove muzike, koju ja dragoceno čuvam, a on nikako da pusti. Ova muzika podstiče na ples, lagani ples, kao što je tai chi vežbanje koje nije neko gromoglasno. I mene ova vrsta muzike uvodi određeni ritam koji mi ostane u glavi za ceo dan, u kome jako, jako mnogo uradim, bez žurbe, a pritom kao onaj gorštački hod, lagani, a satire.
Evo neka onda brazda naše moždane vijuge, ovaj ritam. Uz ovu indijansku muziku nastavimo da prizivamo kišu. A da, nisam odjavio. Ovo je bio Panteon. Hvala doktoru Predragu Panteliću i ovoga jutra.
Molim i lep vikend.
Do ponedeljka.
Do ponedeljka.
Bilo je ovo još jedno od druženja sa prvim radiohirurgom naših života, doktorom Predragom Pantelićem u Zajrovom Panteonu. And now music! Najljepše pesme svih vremena. Zvali.
Detalji.
Vesti.
News.
Leap Motion, kompanija koja se bavi komunikacijom čoveka i računara, mahanjem rukama, dakle gestikulacijom, najavila je ambiciozni projekat proširene realnosti. Ambiciozan se ogleda u kombinaciji impresivnih tehničkih karakteristika i relativno niske planirane cene. Northstar, napokon neki dobar naziv za uređaj, AR headset, dakle augmented reality headset, trebao bi da kombinuje dva displeja dijagonale 3,5 inča, rezolucije 1600x1440 piksel naravno, koji teraju 120 sličica u sekundi sa minimalnim treperenjem kako bi korisniku pružili što bolju virtualno realnu predstavu. Headset će također očekivano sadržati Leap Motion senzor koji omogućava interakciju sa njihovom tehnologijom praćenja pokreta ruku. S druge strane, nešto će sigurno izaći iz ovog projekta, a koliko impresivno i po kojoj ceni, će vidimo, će pokaže vreme, a vreme je uvek na našoj strani.
Zajer.
Rekli su o...
Prvi!
Kakav naslov. Da li su ljudi postali strine ili nešto drugo posredi? By Markus Maki. Kako ponekad ljuta istina može da se sažme u 3 minuta? Dragi Markuse, kada ovako preletim pogledom tekst, vidim da će to biti bar 3 puta duže, ali minut je minut. Šta za malo dete, šta su 3 minute za ne? Šalim se, ali kako je ovo tekst, kaže Markus, koji se čuje na radiju. Moram da ga opišem, jer slika se ne čuje. A ustao na engleskom je, pa moram i da prevedem. Naime, Burger King, konkurent McDonald's, angažovao je nekoliko glumaca da insceniraju problem bulizma ili sileđistva među školskom decom i to lepo okačio na YouTube. Platili su dete sileđu i dete žrtvu, kasirke i šefa restorana kao glumce. Svi ostali redovne mušterije nisu znali da se radi u skrivenoj kameri. I dok je dečko uvrtao ruku u žrtvi, prosipao joj sok po hrani i bacao hranu po podu, drugi odrasli ljudi su se pogledavali, sablažnjavali, ali niko nije ni pisnuo, ni prstom mrdnuo da spreči maltretiranje. Klinac sileđe je baš bio klinac i sasvim je izvesno da mu je dovoljno viknuti ili lupiti mu manji šamar da trenutno prestane. Nije se radilo o naoružanom članu Crvenih brigada ili o naci skinu. Nakon izvesnog vremena, kasiri poslužitelji, glumci inače, namjerno su počeli da služe sve hamburgere potpuno ispljaskane i raskomadane, tako da umjesto uobičajenog ukusnog sendviča sa mesom, klijenti su dobijali neprepoznatljivu gomilicu sluzave hrane. Za sve to vreme, dečko sileđi je nastavio sa svojim performansom. Jedan po jedan klijent, nakon što bi odmotao svoj sendvič, ljutito bi se vraćao do poslužitelja da se žali što je dobio tu bljuzgavicu umjesto naručeno hamburgera. Njih 95% se bunilo. Zanimljivo je da 5% nije. Valjda i za najočiglednije stvari uvijek ima neki kojima možete da uradite tamo šta god hoćete. Oni se neće buniti. Ali 95% hoće, znači skoro svi. I onda nekom od mušterija dozlogrdilo da gleda to dečačko nasilje pa intervenisao. Statističari su to izračunali. Samo 12% njih je to uradilo. Dakle, 95% njih ide da se žali odraslim ljudima za nepravdu oko usluženog ručka, samo 12% njih ima petlju da jednim povikom spreči dečačku nepravdu. Zašto je to tako? Naravno da će kritičari modernih vremena, individualizma kao razorne bolesti koje dolazi sa zapada, kapitalizma koji uništava sve ljudske vrednosti, odmah graknuti i reći da su svi ljudi postali sebični, svoje dupe gledam stražničasti, hulje, ništarije, ljudske nule. Da i u vreme Miloša Obrenovića bilo daleko bolje, a da ne govorimo o epohi Nemanjića, kada je naš pravoslavni duh činio da volimo jedni i druge, da smo požrtvovani, da smo tad bili ljudi i slične budalaštine iz repertoara klero nacionalista. Odgovor zašto je to tako je daleko prostiji. Postoji jedna aksioma ljudskog ponašanja koja važi od pećinskog čovjeka do danas. Ljudi reaguju na stimulanse i neprestano menjaju ponašanje zbog njih. Naime, razlog zašto su se žalili menadžeru restorana za lošu uslugu je zato što su svjesni da postoji hijerarhija odgovornosti u privatnim firmama. Znaju da ako kelner pogreši, da se mogu obratiti šefu, a ako on za taj, da mogu ići više na lestvicu odgovornosti dok ne dobiju zadovoljštinu. A čak i ako je ne dobiju, mogu da naude restoranu tako što se njega više nikada neće vratiti. dok ako spreče dečačko nasilje, nikako ne mogu da budu sigurni da će time učiniti dobro delo i biti na sigurnom, jer ne znaju kako će na to odreagovati vlast. Da li će i deca tužiti za agresiju što su vikali na njih? Da li će doći socijalni radnici da im drže predavanje da se tu samo radi o deci koja imaju nesrećno detinjstvo i da treba imati razumevanja prema njima? Ko smo mi da delimo pravdu, već moramo da zovemo organe za takve stvari. Dakle, vlast u državnom aparatu nas je dresirala da budemo pasivni i poslušni, da naše, da jedemo i da izlučujemo i da povremeno zaokružujemo iste ljude različitih imena u kabinu sa zavesicom, a nije naša da bilo šta sprovodimo. Nadležni su tu za to. Zato se ljudi boje da intervenišu. Nisu strine i nisu postali sebični, već ova nova, grozna socijaldemokratska vlast, politički korektna pogan, koja je kao kuga raširena po celom zapadu, učinila je da su ljudi promenili ponašanje. Ljudi se ne plaše slinavih sileđija, već svoje države. Čak i u vreme komunizma, kada sam ja išao u školu, kod nas nije bilo tako grozno. Sećam se da smo podosta toga rešavali sami i da sam se relativno često vraćao kući pocepan, pa čak i krvav. Vlast se bavila političkim neprijateljima, nije ulazila u svaku poru ljudskog ponašanja. Doduše, učiteljice su stalno insistirale da ne rešavamo među sobom, već da tužakamo najsilnije njima. Ali smo mi to retko radili, jer smo znali da postoji neki društveni red između pojedinaca i da se neke stvari rešavaju na ličnom nivou, jer šamar je šamar, tako da će siledžija dobro da ga zapamti, dok učiteljica ne može bude stalno na usluzi. Isto tako i sa policijom, ko ima pištolju sa kovu, može uvek da se odbrani sam, jer dok policija dođe, mrtav si 10 puta. Društvo u kome se sve rešava sve prisutnom policijom najviše je stepen diktature. Eto, to je pravi razlog. Ne, dragi kleronacionalisti, ne, drugovi socijalisti i ne, braćo demokrate, zašto izgleda kao da su ljudi postali strine? Doduše, ljudi su postali strine na jednom dubljem nivou, na političkom nivou, zato što su dozvolili da i ta demokratija začara i da zaista pomisle da se sve rešava potezom olovke jednom u 4 godine. Ta će nas iluzija puno koštati. Žrtve će postati sve brojnije, a rane sve gadnije. Ako mislite bare malo da sačuvate pamet i nade za bolje sutra, bežite od Evropske unije gore nego đavo od krsta. Jedno je baviti se ekonomijom i trgovati sa zemljama članicama, šetati se bulevarima Pariza, diviti se muzici Debussya ili raditi za bolje pare. A drugo je obožavati neprijatelja slobodarskog duha i priklanjati se savezima sa takvom politikom. Budite pametni. To je savjet u samo 2 reči na kraju ovog najnovijeg posta našeg Markusa Makija po naslovom Da li su ljudi postali strine ili je nešto drugo posredi? Po njemu, očigledno nešto drugo. A po vama?
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Okay.
You don't care about what other people think anymore. It's about kind of what you feel about yourself and what you kind of want to bring to the world.
To go through if I could.
Thank you for staying with me.
Evo jednog velikog jubileja, pre 13 godina postavljen je prvi YouTube video. Sigurno iza sebe imate sate i sate provedene na ovoj platformi, a da verovatno niste vidjeli prvi video na YouTube-u postavljen pre 13 godina. Isto tako, sigurno ne znate šta je bila prvobitna namena ovog servisa. Mnogo toga se promenilo u burnoj istoriji ovog streaming servisa. Da li ste znali kako su osnivači YouTube-a došli na ideju o kreiranju ovog servisa? Jedan od njih, Karim Javed, nije mogao da nađe video sa Super Bowl incidenta iz 2004. godine, kada je Janet Jackson imala grešku sa garderobom. Kako nije mogao lako da nađe taj klip, dobio ideju o sajtu za deljenje video sadržaja. Druga dva osnivača su imali ideju da YouTube bude u stvari sajt za upoznavanje, predstavljajući video verziju tada popularnog sajta Hot on Not. Srećom, od te ideje su odustali, kako bi nam podarili najbolju platformu za gledanje smešnih videa sa mačkama i bebama. YouTube je predstavljen 29. maja 2005. godine, ali je prvi video postavljen već 23. aprila, dakle, više od mjesec dana pre tog datuma. Ipak, prvi upload se desio pre tačno 18 godina i to je sjajan povod za podsjećanje na neobičnu istoriju ovog servisa. Pre popularizacije YouTube videoklipova, uglavnom smo gledali tako što smo ih slali jedni drugima mailom ili ih pronalazili na raznim sajtovima. Nije postalo jedno mjesto gdje nešto može da se pronađe, podeli, presluša do pojave YouTube-a. Iako je sada YouTube gigant gdje su videoklipovi u HD ili čak 4K rezoluciji, prvi video je bio prilično nekvalitetan. Reč je o izletu jednog od osnivača, Javeda Karima, koji se snimao ispred dva slona komentarišući njihove surle. Time je on nesvesno postao prvi YouTuber, otvarajući na ovaj način Pandorinu kutiju sadržaja. Klip Me at the Zoo u trajanju od 18 sekundi do sada je pregledan 48 miliona puta. Pretpostavlja se da prva muzika koja se čula na servisu Darudeov Sandstorm, ali to ne može da se ustanovi sa sigurnošću zbog rike životinja u zoološkom vrtu. I dok se danas popularnost svakog izvođača meri pre svega pregledima videa na YouTube-u, muzička industrija je prvobitno bila protiv ovog servisa, jer su u njemu vidjeli konkurenciju. Ipak, ubrzo su shvatili značaj ovog servisa, pa je ubrzo pao i dogovor o saradnji. Značajan trenutak je i kupovina servisa od strane Google za 1.650.000.000 dolara, nakon čega je YouTube dobio i korporativni šnekvuz, koji je došla i revolucija u monetizaciji videa. YouTube je danas servis od koga mnogi ljudi žive, zarađujući od svojih videoklipova, pre svega muzičkih spotova, ali i originalnih videa uticanih blogera. Evolucija interneta i YouTube-a doneće još veće promjene načina na koji koristim ovaj servis, koji se konstantno menja, mada ne uvek na uspješan način.
Volim slušati radio.
Aha, a možemo li da čujemo i... ispovesti.
This is my favorite part.
Zabava, zabava, zabava i zabava, plus pamet, plus pozitivno ludilo. Jedna od najvećih radijskih zvezda na ovim prostorima i čovjek na koga su zahvaljujući njegovom humoru navučeni slušalci bukvalno svih generacija. I kada pravi haos u programu i kada se zavitlava sa penzionerima, svi znaju da je Igor Brakus. U stvari, dobro vaspitani dečko iz komšiluka. Sa Igorom Brakusom razgovaruje Bratislav Nikolić za B92.net pre 12 godina. Bilo je to 8. oktobra 2006. A meni je drago, kako zbog prijatelja, tako i zbog nevratnog kolege Brakusa, da vam ovo sada ponovo ispričam, pročitam kako god hoćete, interpretiram, makar i sa 12 godina zadrške, 12 godina za koje vreme smo svi postali tuce godina stariji, ali tuce godina, ako ne pametniji, ono barem empatičniji. Idi se varam u tome. Empatija, šta je to? Pa hajde onda da poželjamo prvog pitanja i prvog Brakusovog odgovora. Dakle, otkud Brakus na radiju? Kako je sve počelo? Pitao ga je Bratislav, a Brakus odgovara. Davne 1993. godine došao sam na radio B92 kao član kružoka Klipani u pudingu koji su pored mene sačinjavali moji dragi prijatelji iz Jarbova. Žolt, Danijeli, Boris i Miloš Tomić, mladi i filmski reditelj. Bavili smo se svim i svačim, od filma preko muzike do raznih gluposti. U to vreme Darka Radosavljevića radila projekat Urba Zona, gde su klipani u pudingu promovisali jedan proizvod koji se zvao Ništa Tron. Ubaciš nešto i ništa ne izađe. Darki je to bilo vrlo interesantno i onda je odlučila da nam ponudi u okviru Urba Zone jednu malu autorsku emisiju od 30 minuta koju smo mi uradili na svoj način. Posle toga su klipani postali deo Lepog ritma srca i tako je sve počelo. Nakon petominutnih priloga jedno nedeljno, Milivoje Čali je zapazio da imam glas koji bi mogao da bude kvalitetan u raznim projektima, pa sam prvo počeo da snimam reklame, a nakon toga mi je dodanjeno da radim neku vrstu neobične meteorološke prognoze koja se zvala Meteorološki bilten doktora Jovana Kumulusa. Nadežda Košava i doktor Jovan Kumulus, dve suprotstavljene strane, sado mazo varijanta, muškarac mazohista, žena sadista. Nadežda Košava je bila Jelena Banac, inače moja dobra prijateljica. Emitovano je jedno 85 epizoda, dok ceo taj projekat nije ukinut zbog degutantnosti. U jednoj od epizoda smo sekli jednom drugom noge, testerom, i nažalost to je zasmetalo nekome koje to iskinuo sa programa. Posle toga su mi dodelili da budem speaker jednom nedeljno 2 sata i pošto mi je bilo dosadno, uveo sam neku vrstu besmislenog kviza koji je bio toliko interesantan da su mi dali da radim samo to. Tako da sam u tom trenutku ušao u vode zabavljača. U to vreme, najteži godine u Srbiji, slušalci 92. znali su da od tebe redovno mogu da dobiju porciju optimizma. Kako si ti lično prošao kroz 90. Teško je bilo funkcionisati u takvim životnim uslovima i okruženju, naročito u trenucima kada osjećaš da je bolje da bežiš odavde i da ti nije tu mesto i da je bolje da si se rodio negde drugde. Ono što je pozitivno u mom radu i radu mojih saradnika je to što smo tim akcijama koje smo preduzimali jednostavno praznili sebe i emotivno i psihički, i to je bio neki naš beg od stvarnog života. Prepoznajem da su i slušalci imali sličan osjećaj i mogućnost bega u nešto besmisleno, nešto što nije stvarnost. Ako smo tada uspeli malo da im pomognemo, to je super, ali ja za sebe ne mislim da sam neka zvezda i da sam išta u životu korisno uradio, osim što sam pomogao nekim ljudima da izbaci iz sebe depresiju i neka loša osjećanja. Već godinama imaš stotine redovnih slušalaca, neki od njih su gostovali u tvojim emisijama. Možeš li da izdvojiš nekoga? 90. smo radili emisije jednom ili dva put nedeljno i bilo je lakše pripremiti kvalitetan program i onda je bilo i više entuzijazma nego kada radite svakodnevno. Meni je kontakt sa slušalcima strašno važan jer od njih dobijam inspiraciju. Od zaista mnogo naših redovnih slušalaca iz tog vremena izdvojio bih Baka Jugu. Nažalost, ova žena je umrla, ali ono što seća na nju je da je ona želela da bude sahranjena sa tranzistorom i posterom B92. To je bila žena sa velikim srcem. Bolovala je od nekoliko teških bolesti, ali je do kraja dolazila na B92 i uživala sa nama. Na kraju, koliko si vezan za Beograd? A nemam apsolutno nikakav odnos prema Beogradu. Potpuno mi je svejedno, niti ga volim, niti ga ne volim. Čini mi se da je izuzetno interesantan grad za strance, oni se odlično provode. Za mene je samo grad u kojem sam rođen, u kojem živim i kako stvari stoje, u kojem ću živeti. E pa bilo ovo podsjećanje Igora Brakusa. Igora Brakusa od pre 12 godina iz priče U priči Dobro vaspitan dečko. Sa Igorom Brakusom pre 12 godina oktobra 2006. razgovarao je Bratislav Nikolić za B92.net. Vratite nam Igora Brakusa na... Mislim, nema šta da nam vrati Igora Brakusa na radio. Mogu samo da kažem, Igore Brakuse, vrati se konačno ponovo na radio. That's beautiful, thank you. Zvaj. Every inch of skin
Novo vesti IT News.
Od kada je stopalo čovjeka u skafanderu, kaže Danilo Lukinović, napravilo mali ili veliki, kako hoćete, korak na površini mjeseca ili po nekim u hollywoodskom studiju, nejanjava želja čovjeka da negdje u bespuću svemira pronađe naseljivu planetu. Pronalaženje ovih planeta do duše je veoma komplikovano, jer zvezde svetle mnogo sjajnije, pa sakrivaju planete koje se nalaze u neposrednoj blizini. Internacionalni tim naučnika razvija novi instrument za otkrivanje planeta i u pitanju je do sada najveća i najnaprednija superprovodna kamera. Uređaj prikladnog naziva Darkness, Dark Speckle Near Infrared Energy Resolved Superconducting Spectrometer. Je spektrograf integralnog polja, rezolucija 10.000 piksela, projektovan da prevaziđe ograničenja poluprovodničkih detektora. Ovo uređaj će koristeći detektore mikrotalasne kinetičke indukcije u sadejstvu sa velikim teleskopom tragati za do sada skrivenim planetama u okolini bliskih zvezda. Darkness je pokušao i da se prevaziđe nedostaci i ukloni većina buke koja sprečava otkrivanje planeta. Također, može da utvrdi talasnu dužinu svakog fotona i vreme njegovog dolaska, što je neophodno za razlikovanje planete od flekica reflektovanog ili raspršenog svetla. Poenta, naučnici se nadaju da će razviti instrument za budući teleskop od 30 metara koji bi trebalo da bude izgrađen na ostrvu Havaji ili La Palma, uz pomoć kog bi trebalo da naprave snimke naseljivih zona i analiziraju atmosfere planeta u ovim zonama u potrazi za životom. Lelej, kakav osmeh. Dejan Ilić u potrazi za osmehom. E pa, and now, something completely different. Tim sloganom počinjala je svaka epizoda letećeg cirkusa Monty Pythona. Pozamio sam ga, kako bih najavio, potpuno drugačiji tekst koji sam napisao, a sve u nedostatku nečeg glamuroznijeg ili bombastičnijeg poput smaka sveta usled udarca velikog meteora koji se ciklično najavio barem jednomesečno, još od kada je Gutenberg izmislio štamparsku mašinu. E pa, ko što rekao, hajdemo u tu potrgu za osmehom. Pokušavajući da nađe neku temu koja se ne tiče smaka sveta, trećeg svjetskog rata, koji samo što nije, reality splačina i bljuvotina ili moje omiljene veštačke inteligencije, reših da protegnem noge malo po Beogradu. Šetajući ulicom u nameri da svratim u jednu od najstarijih poslastičarnica na moje omiljeno žito. Sa šlagom preposledom dene, a? Posmatrao sam ljude oko sebe, pokušavajući da ugledam barem jedan osmeh ili makar neutralan izraz lica. Pošao sam od osnovne matrice da postoji 7 tipova ličnosti i 9 vrsta inteligencije. Stoga, zaočekivati je bilo da barem svaka 63. osoba bude bar malo raspoložena i bar malo nasmejana. Dodao sam tome da je svakoj individui određeno 35 vrsta bolesti, što su dokazali ruski naučnici poput Kanačajeva, braće Ljubimov, Astrofimova i još nekih. I tako sam onda, hteo, ne hteo, morao dodatno da smanjim očekivani broj raspoloženih koje ću ugledati. Ovaj mali eksperiment mi je potpuno uspeo, ali je pri tome broj nasmijenih ili raspoloženih sugrađana bio daleko, čak i od najoptimističnije pretpostavljenog. Neverovatno ili pak realno? Zavisi s kog ugla se posmatra. Što se tiče žita, tu nije bilo greške, kako u kvalitetu pripreme, tako i u srdačnom osmehu prodavačice. Izgleda da nas je život u velikim gradovima realno otuđio i od sami sebe. U većini stambenih zgrada komšije se uopšte ne poznaju, a ako im se komunikacija svede barem na dobar dan i doviđenja, na tome se i završi. U manjim mestima srećom nije tako. Tamo se svi znaju ili gotovo svi, pa izostanak osmeha ili pozdrava na ulici prilično nekulturno ponašanje. Međutim, mala mesta se neumoljivo prazne, pa postaju još manja. Svi koji mogu odlaze ili u veće gradove ili preko. Pa tako, kada dođu u veliki grad, nemaju ni želju, ni mogućnost da se pozdravljaju sa sugrađenima, a oni koji odu u inostranstvo snime poneki video i postaje ga na YouTube i komuniciraju preko komentara. pade mi na pamet jedan scenarij koji ne bih volio da se ostvari. U tom scenariju u glavnoj ulozi su usamljeni ljudi koji su sebi obezbedili najnovi model veštački inteligentnog robota sa kojim pričaju, igraju šah ili karte ili prelistavaju novine, najverovatnije u elektronskom izdanju, umjesto da idu na primjer u crkvu ili barem u neki klub. Jel ono na početku napisao da ne bih o VI, veštačkoj inteligenciji, džabe, sačekao me iza ćoška, makoliko hteo da izbegnem. Aksiom je da svaki pojedinac može da promene samo sebe, ali ne i nekog ili bilo kog drugog. Trebalo bi svakodnevno podsjećati na ovu istinu. Meni je, priznajem, trebalo puno godina da ovo shvatim. Rezultat je da danas izbegavam da komentarišem bilo šta loša o nekom drugom, ali da budem u društvu ljudi koji gledaju uglavnom preko tarabe ili preko granice i o tome komentarišu, uglavnom nedobronamerno, apsolutno izbegavajući da se suoče sami sa sobom. Na kraju krajeva, svako ko ne ume nešto lepo da kaže, pre svega u sebi, obavezno priča nešto ružno o drugima. Znajući sve to, u povratku kući, osmehnula sam se na samu pomisao da je osmeh upravo tu, ispred ogledala, i da ga najbolje podeliti sa svojim najbližima, pre svega, a onda i sa komšijama, prijateljima i svim onima s kojima je to moguće uraditi. Pređimo onda odmah sa reči na dela. U to ime, šaljem vam jedan nasmijani pozdrav i očekujem da ga podelite sa svima koji su vam dragi, kaže ovako stimulativno Dejan Ilić. Ali da li je njegov govor bio i dovoljno motivišući? Eto već, ne bih mogao da garantujem, mislim, ne znam, reći ćete vi sami. Dejan Ilić je svoje već kazao.
Good music all the time, in your favorite podcast, Zach and Uxie and Ray Uxie. Let's sing it together.
Cut off my t-shirt sleeves and claim a new continent. Till I saw your face and hands covered in sun and then I think I understand. Well, I understand.
But we fight, stay up late in my dreams on the blade. Different sides of the bed. Roll your eyes, shake my head. Now we're stuck.
Sada da malo mi se ono brže programo prema kraju i čujemo šta je sve to bilo u proteklih 90 minuta. Neki put koji minut više, neki put koji minut manje, a uvijek volim kada nešto više, jer od viška glava ne boli, a i od priloga koje ste danas čuli. A bili su It's My Life, tako sam nazvao svoju biografiju. Lele, kakav osmeh. Jedna od najvećih radijskih zvezda na ovim prostorima i čovjek na koga su zahvaljujući njegovom humoru navučeni slušalci bukvalno svih generacija. Gde si Ivane? Evo nama Ivana Trajkovića sa pametnim, još pametnim kućama. A ništa bez blogovanja Jonevu. Ovoga puta o pametnom domu.
Nije samo kako se snaći u high-tech životu, nego i kako se snaći u high-tech izdacima.
Kakav naslov. Da li su ljudi postali strine ili nešto drugo posredi? Uvijek ima što da se kaže o korištenju, odnosno zloupotrebi podataka koje ostavljate na Facebooku. Evo, slušajući ove prošlu 915. emisiju i oko jedne stvari se ne bi složio sa mnom. U stvari kaže oko dve. Sve o medicini i oko medicine. Ili gotovo sve. Panteon doktora Predraga Pantelića. Pre 13 godina postavljen je prvi YouTube video. Ovo nipošto ne smete propustiti. Naime, Hackaday ponovo u Beogradu. Još pametnije LG. Pa može vi pametnije. Relativno nova kompanija Prograde Digital predstavlja prvu karticu čiji je kapacitet pogađate 1 terabajt. Leap Motion, kompanija koja se bavi komunikacijom čovjeka i računara, mahanjem rukama. Veliki prolazni update Windows 10 operativnog sistema biće odložen za nekoliko nedelja. Nejanjiva želja čovjeka da negdje u bespuću svemira pronađe na sebi u planetu. A sada jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan zakon akcije i reakcije, ovog puta Zair zaveden pod rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 1, 6, 6.
A može i 9, 1, 6.
Oh, how I wish I was back in my cage and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin Digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, svet prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.